Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Necșoi Cosmin Eftimie cu ocazia unei reîntâlniri cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii contemporane. În emisiunea de astăzi supunem atenției dumneavoastră un subiect pe cât de discutat, de dezbătut în zilele noastre, pe atât de sensibil, și anume problema căsătoriei. Pentru emisiunea de astăzi ne vom sprijini pe un studiu al preotului profesor John Breck, Căsătoria creștină și problema genului. Înțelegerea sensului căsătoriei creștine sau de alt tip astăzi, atât de creștini cât și de pseudo-creștini, cu diverse orientări spirituale și sexuale, deviante sau nu, este tema emisiunii de față. Esențialmente, căsătoria, precum și celelalte tipuri de relații, este privită astfel de mulți pe criteriul ideologiei genului, care nu mai este socotit un dat, ci o alegere. Deși este o temă vastă, autorul acestui studiu încearcă o prezentare personală, punând accent pe taina unirii dintre sexe, după tradiția ortodoxă. Uriașe presiuni din partea lumii seculare împing lumea occidentală de astăzi să pună tot mai mult în discuție integritatea și însuși sensul familiei nucleare. Coabitarea confirmată de pactul civil de solidaritate, căsniciile civile și căsătoria între persoane de același sex sunt într-o măsură mai mică o cauză a descompunerii căsătoriei tradiționale, cât o reacție împotriva ipocriziei unei societăți care pretinde că se fundamentează pe uniunea conjugală între un bărbat și o femeie, o societate în care, cu toate acestea, adulterul este o monedă curentă și în care rata divorțurilor se situează în jurul procentului de 50%. Confruntați cu o astfel de situație, tinerii își spun întrebarea: atunci de ce să nu locuiești pur și simplu cu persoana iubită, de vreme ce relațiile intime reprezintă o problemă doar în ochii societății tradiționale? În mod asemănător, ne putem întreba de ce căsătoria nu poate fi trăită între două persoane de același sex, care se iubesc și care se angajează să își rămână credincioasă unei alteia până ce moartea îi va despărți. De fapt, și în cazul acesta, piatra de potignire și începutul smintelii este exclusiv activitatea intimă. Care este cauza faptului că în ochii societății și mai ales în cei ai bisericii, condiția fundamentală care permite ca două persoane să aducă o viață în comun acceptabilă este absența raporturilor intime dintre aceștia? Nu pentru că respingem expresia sexualității lăsându-ne conduși de o reacție puritană sau că, din dezgust homofob, ne retragem din fața legăturilor între persoane de același sex. Noi ținem seama că biserica recunoaște faptul că relațiile intime au primit de la Dumnezeu un potențial unificator, sacramental și procreator, care nu poate fi realizat în chip sănătos și sfânt decât în contextul unei legături conjugare heterosexuale, monogame, profund angajate în biserică. Că scopul suprem al relației conjugale este de a stabili între soți o adevărată transfigurare a ființei, care reflectă și care întrupează într-un singur corp carnal unirea mistică sacramentală între Hristos și mireasa lui biserică. Împlinirea acestei transformări nu se poate face fără complementaritatea dintre bărbat și femeie, dată și voită de Dumnezeu de la zidirea ființei omenești. Problematica genului, în engleză gender, face deci parte integrantă din orice reflecție asupra relațiilor intime dintre două persoane. Desigur că am putea să polemizăm slujindu-ne de pasaje biblice împotriva oricăror manifestări, de la divorț la desfrâu și la homosexualitate. Sau fără să atragem atenția, am putea să ne resemnăm realităților acestei lumi, sperând împotriva oricărei speranțe că proprii noștri copii vor ajunge într-un fel sau altul să fie cruțați de toate acestea. Nici una, nici alta dintre aceste atitudini nu aduce mult folos și nici nu răspunde nevoilor reale ale adolescenților. Oricare ar fi judecata noastră privind diversele tipuri de comportament intim de astăzi, este imperios necesar ca noi, în calitate de mădulare ale trupului lui Hristos, să ascultăm ce spun tinerii noștri, să ne stăduim a le înțelege gândirea și să luăm atitudine în mod direct și inteligent. De asemenea, ar trebui să le răspundem într-un fel pe cât ne este cu putință mai plin de înțelegere, de compătimire și de gingășie. Și vorbind despre sexualitate în ansamblul său, de la procreere, darul vieții până la sida, purtătoare de moarte, trebuie totodată să le propunem tinerilor noștri o reflexie serioasă, sănătoasă și echilibrată, atât în cadrul familial, cât și în cel al comunității noastre parohiale. În ceea ce privește cuplurile necăsătorite, trebuie să înțelegem reținerea pe care mulți o resimt de a contracta în zilele noastre o căsătorie legală, în vreme ce rata divorțurilor este atât de ridicată, iar contractele de căsătorie nu pot să elimine nici suferința morală, nici necazurile administrative care însoțesc încheierea unui divorț. Dacă, de exemplu, tinerii par hotărâți să ignore ceea ce noi considerăm ca fiind realitatea esențială a căsătoriei, aceasta se datorează adesea faptului că noi înșine nu am reușit să le oferim un model acceptabil al relațiilor conjugale corecte și, la urma urmelor, mulțumitoare. Pe de altă parte, dacă atitudinea copiilor noștri față de sexualitate pare să fie în multe cazuri de o indiferență descurajantă, lipsită de profunzime și angajament real, se datorează în mare măsură faptului că noi am acceptat ca relațiile intime din mediile noastre să fie desconsiderate și golite de misterul lor autentic. Dacă comportamentul lor sexual poate să pară șocant generațiilor mai în vârstă, aceasta se datorează în principal unui eșec din partea noastră de a transmite anumite adevăruri. Că persoana umană este de o valoare infinită și că, prin urmare, ea merită un respect necondiționat, inclusiv respectul față de intimitatea trupului nostru, sau că bucuria, frumusețea și scopul suprem al căsătoriei autentice sunt date de Dumnezeu ca o pregustare a vieții în împărăția Lui. Comportamentul copiilor noștri, precum și decăderea moralității sexuale în general, are efect atât asupra noastră cât și asupra lor. În loc să-i infierăm, să-i condamnăm sau să-i respingem pe ei și comportamentul lor, noi trebuie să-i ascultăm, să-i învățăm, să-i călăuzim, să-i binecuvântăm și mai ales să-i iertăm. Și chiar atunci când nu putem să-i aprobăm, trebuie să ne înțelegem motivările, temerile și aspirațiile. Și mai presus de toate acestea, trebuie să redescoperim esența căsătoriei creștine atât pentru noi cât și pentru ei și să-i dăm ei posibilitatea de a transforma propriile noastre relații conjugale într-o imagine via dragostei și a jertfei reciproce de sine, care lunesc pe Hristos și Biserica într-o mare taină. În cercurile teologilor ortodoxe subliniază adesea că problema majoră a epocii noastre nu este nici cristologia, nici eclesiologia, ca altă dată, ci mai degrabă antropologia, doctrina sau învățătura bisericii privind persoana umană. Nimic nu poate să ilustreze mai bine sau să confirme acest punct de vedere decât controversa care se desfășoară azi asupra genului în Franța și în alte părți. Chestiunea este de a ști dacă diferențierea dintre masculin și feminin este un fenomen social și cultural sau o caracteristică a naturii umane. La drept vorbind, este oare genul o categorie filozofică sau ontologică? Noua teorie a genului, la răspândită astăzi, susține în principal ideea că identitatea sexuală este o rezultantă sociologică și culturală, determinată de mediul social și cultural al persoanei, mai degrabă decât o combinare biologică, cromozomii XX sau XY. Aceasta vrea să spună că particularitățile masculinului sau ale femininului sunt niște roluri alese sau impuse, care sunt independente atât față de natura persoanei, cât și față de specificitatea ei ontologică. Încă mai mult, aceasta presupune că orientarea sexuală a cuiva, fie heterosexuală, homosexuală, bisexuală sau transexuală, este o chestiune de alegere. Această doctrină afirmă că o persoană este sau ar trebui să fie liberă să aleagă și să trăiască în funcție de o anumită înclinație sexuală, fără să întâmpine prejudecăți sau obstacole. Prin urmare, lucrările de bioetică ce tratează această problemă tind încet încet să declare că adolescenții începând cu vârsta de 15 ani pot avea o viață intimă cu parteneri de același sex sau partener de sex opus, conform propriei decizii. În Franța, această chestiune a făcut subiectul unor dezbateri mediatizate, deoarece manualele școlare privind științele vieții prezintă rubrici dedicate acestei teorii pentru clasele terminale. Aceasta constituie deja din 2010 o materie obligatorie în programa de studii a Institutului de Studii Politice din Paris. În prezent, această teorie este pe punctul de a fi impusă și subliniez de a fi impusă la nivelul elevilor de liceu. Foarte mulți studenți, profesori și părinți se tem că examenele de sfârșit de an vor include această materie, obligându-i astfel pe studenți să adopte, cel puțin în aparență, ceea ce le impun aceste manuale. A existat un efect de bumerang în mass media și în biserică. Biserica romano-catolică, prin tot felul de declarații, a cerut retragerea acestor manuale scandaloase. Au fost profesori care au afirmat prin petiții și în presă că teoria genului contravine principiilor fundamentale care susțin educația și în special statutul neutru relativ al vieții intime a studenților. Ei demonstrează pe drept cuvânt că această teorie nu este științifică, ci că reprezintă o ideologie care apără mai ales comunitatea homosexuală. Care ar fi un răspuns ortodox potrivit dat acestei chestiuni? După părerea autorului, este necesar să se stabilească un echilibru între două extreme. Pe de o parte, homofobia, care este răspunsul tipic dat de un număr mare de creștini legăturilor gay, pe de altă parte, un anumit relativism privind chestiunile legate de sexualitate care dezorientează și denaturează problema, confundând sexualitatea și genul. Antropologia ortodoxă afirmă că Dumnezeu a făcut bărbat și femeie, cu scopul esențial de a permite creșterea și înmulțirea neamului omenesc. De asemenea, afirmă că scopul suprem al căsătoriei se află dincolo de procreere, căci bărbatul se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, care, așa cum am subliniat, înfățișează și întruchipează taina sacramentală dintre Hristos și biserică, aceasta din urmă fiind concepută ca mireasa lui. Acesta este felul în care se realizează o complementaritate sexuală esențială care permite unui bărbat și unei femei să împlinească această vocație. Această diferențiere între bărbat și femeie, mascul și femeie, este înscrisă în ADN-ul nostru. Acesta este motivul pentru care genul trebuie să fie înțeles ca funcția naturii umane, o caracteristică fundamentală și ireductibilă a ființei umane. Creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, persoana umană este chemată la o viață sexuală în acord cu identitatea genului său. Această atitudine presupune un nivel de intimitate sexuală care depășește orice altă formă de relație personală, creând o comuniune psihologică și spirituală între două persoane, al căror scop principal este acela de a procrea, adică de a coopera cu Dumnezeu în orice acțiune autentic creatoare. Prin urmare, ortodoxia recunoaște valoarea unificatoare în relații intime. Actul intim concretizează expresia unei iubiri și a unui atașament reciproce, chiar dacă, pentru motiv sau altul decât simplu refuz de a avea copii, el nu este urmat de procreere. Aceasta este rațiunea pentru care ortodoxia recunoaște că o căsătorie fără copii poate să-și împlinească cu totul vocația ei cea dintâi. Cu toate acestea, biserica a conceput procreerea ca pe o rațiune supremă a actului intim. Iată de ce biserica îndeamnă ca activitatea intimă să fie limitată la căsătoria între un bărbat și o femeie, a căror unire trebuie să fie monogamă, heterosexuală, binecuvântată, ca taină săvârșită de către biserică și conjugală, adică o singură unire, cu angajament pentru toată viața. Pare potrivit chiar esențial de a face distinția între legăturile civile de același sex și căsătoriile de același sex. Primele sunt de mult timp o realitate în societățile occidentale. Argumentele invocate în apărarea lor sunt că ele apără împotriva nedreptăților sociale sau legale, că oferă și o alternativă la promiscuitatea, care a dus la atâtea suferințe și decese în această epocă a SIDA. În sfârșit, dat fiind că asemenea cupluri pot deja, în unele țări, să adopte în mod legal copii, recunoașterea socială și legală a legăturilor lor oferă stabilitatea și protecția necesară acestor copii care, fără acestea, ar fi fost privați de ele. Cu toate acestea, pare limpede că biserica nu ar trebui să binecuvinteze în mod formal asemenea legături. În măsura în care presupun raporturi homosexuale active, acestea se fundamentează pe o relație pe care nu o putem considera matrimonială. În plus, această relație poate fi deosebit de problematică când asemenea cupluri adoptă copii. Heather are poate două mămici. În școlile secundare din SUA, copiii citesc adesea o carte cuprinsă în programa lor școlară intitulată Heather Has Two Mummies, dar în definitiv, ei nu i-ar fi mers rău nici dacă ar fi avut o mămică și un tătic. Se află aici un adevăr care este înscris în însăși natura umană și care în consecință trebuie să fie recunoscut și apărat. Expresia căsătorie omosexuală este un oximoron. În ciuda presiunilor tot mai mari pentru ca să fie acceptate căsătorile între persoane de același sex, Biserica Ortodoxă este obligată, ca urmare a antropologiei sale și a experienței sale pastorale, să li se împotrivească fără echivoc. Însuși termenul de căsătorie trebuie menținut, păzit și apărat pentru a desemna exclusiv unirea între un bărbat și o femeie în cadrul unei legături formale caracterizate prin fidelitate și statornicie. Această definiție este total insuficientă pentru a defini căsătoria creștină, dar chiar folosit în accepțiunea sa seculară, cuvântul căsătorie trebuie să-și menține definiția sa convențională. Aceasta se impune cu necesitate pentru a salvgarda rolul social, psihologic și spiritual al familiei nucleare, fundamentată pe alteritatea și complementaritatea care există între soț și soție. Dacă până acum am caracterizat căsătoria drept monogamă, heterosexuală, binecuvântată și conjugală, înseamnă că fiecare din acești patru termeni este crucial pentru a stabili unica legătură de alianță între soț și soție, ceea ce reflectă relația de iubire sacrificială între Hristos și Biserică. Aceste adjective descriu conținutul și limitele unirii la care se angajează un cuplu creștin prin Sfânta Taina Cununiei, înțeleasă în sensul cel mai larg. Ca și slujbele liturgice ale botezului și mirungerii, slujba cununiei este una de inițiere. Ea introduce cuplul într-o realitate nouă, un mod nou de existență și face din aceasta o creație nouă. Aspectul sacramental al acestei noi relații nu este limitat la slujba liturgică însăși, ci ar trebui să continue să sporească de-a lungul întregii vieți a persoanelor în cauză. Întocmai precum întreaga noastră viață constă într-o continuă reînnoire a harului primit la botez, tot așa în viața conjugală, ar trebui să existe o continuă adâncire și o continuă desăvârșire a harului conferit prin binecuvântarea bisericii la slujba cununiei. Prin urmare, cuvântul căsătorie face referire la acțiunea de o viață întreagă și pornită din inițiativa personală de angajament credincios și responsabil în vederea dobândirii fericirii și mântuirii celuilalt soț. Cu toate acestea, căsătoria este mai mult decât o unire între două persoane. Căsătoria creștină este icoana relației de iubire care există între Hristos și întregul său trup, care este Biserica Universală. Astfel, căsătoria își găsește forța și sensul suprem în participarea la această relație. Căsătoria este, prin urmare, o realitate eclesială. Fiind puternic personală din punct de vedere al intimității sexuale sau de altă natură, căsătoria este și profund comunitară în măsura în care cuplul răspunde apelului care este adresat, ca relația matrimonială să devină o adevărată alianță între persoane, o alianță care să le unească cu Dumnezeu și cu Biserica întreagă, cu comuniunea universală a sfinților vii sau adormiți. Căsătoria creștină este în mod necesar monogamă, aceasta fiind tocmai cauza relației celor doi soți cu Dumnezeu. Așadar, cum prorocii lui Israel au afirmat de atâtea ori că Dumnezeu este gelos, dragostea pe care o poartă pentru poporul lui este deplină și nesfârșită. Ea se întinde asupra întregii omeniri și asupra oricărei creații. Totuși, această dragoste se statornicește în fiecare persoană în mod individual. Fiecare dintre noi devine în ochii lui Dumnezeu, fiul lui unic și preiubit. În același fel în care Dumnezeu se angajează față de noi, căsătoria pretinde ca două persoane, un bărbat și o femeie, să se angajeze deplin și fără compromisuri unul față de celălalt și față de Dumnezeu. Angajamentul lor de iubire este exclusiv, unic și total și numai astfel el poate să fie mărturisirea iubirii unice și nesfârșite a lui Hristos pentru biserica sa și pentru lumea sa. Se află în om nevoia născută de a fi iubit și mai ales de a fi iubit de cineva anume. De asemenea, înnăscută în om este și nevoia de a iubi pe altcineva, de a-și îndrepta energia afectivă și intimă către o persoană anume, cea iubită, care face să se nască în noi încrederea absolută și întregul devotament. Tocmai, caracterul unic al acestei relații este acela care conferă acestei persoane și numai ei capacitatea de a deveni pentru mine un tu, astfel încât să putem împărți clipele cele mai importante ale existenței noastre cotidiene și de a ne satisface pe deplin unul pe celălalt în timp și în spațiu. Principala virtute a monogamiei este de a da răgaz pentru cunoașterea persoanei iubite în tot misterul măreț al ființei sale personale. Dobândirea acestui fel de cunoaștere este opera unei vieți întregi, dat fiind că persoanele se dezvoltă și se schimbă în fiecare zi. Și aceasta poate să dureze și dincolo de viața aceasta, când unul dintre soți rămas în viață păstrează o relație continuă, comuniune cu cel adormit. Cu toate că, față de eșecul matrimonial sau văduvie, biserica încuvințează recăsătoria, ea afirmă de asemenea că unirea conjugală are o calitate sacramentală, ceea ce înseamnă veșnic. Dacă cuplul dorește să fie astfel și dacă, prin devotamentul lor mutual și prin angajamentul lor fidel, soții se străduiesc să ajungă la aceasta, legătura lor sacramentală de alianță poate să dureze și să sporească dincolo de moarte în veșnicie. Se află natura profundă a căsătoriei de a fi și de a rămâne heterosexuală, o unire într-un bărbat și o femeie. Complementaritatea sexelor este necesară procreierii, cel puțin în sensul convențional și în viitorul imediat. Și oricât de decisivă ar fi valoarea unei uniri conjugale în ea însăși, o rațiune fundamentală a sexualității și a căsătoriei rămâne chemarea pe care Dumnezeu o adresează oamenilor de a crește și de a se înmulți și a umple pământul. Calitatea heterosexuală a căsătoriei este tocmai aceea care permite cuplului să procreeze, adică să participe la opera neîncetată lui Dumnezeu, o operă de creiere personală care poartă chipul lui divin. Cel de-al treilea adjectiv, care arată însușirea căsătoriei, este și cel care o face specific creștină. Unirea conjugală este chemată să fie binecuvântată de Dumnezeu, adică îmbisericită. Binecuvântarea sacramentală conferă cuplului harul care face din această unire o adevărată vocație. În calitate de realitate binecuvântată, căsătoria unește cuplul într-un fel nou și unic cu legământul pe care Dumnezeu îl stabilește cu poporul său, cu credincioșii săi. El îi include în scurgerea continuă a istoriei mântuirii, care începe cu patriarhii și culminează cu viața bisericii. Astfel, rugăciunea ce se rostește la slujba ortodoxă de punerea cununiilor pe creștetul mirilor, îi cere lui Dumnezeu de mai multe ori să-i binecuvinteze pe aceștia, așa cum i-a binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Joachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții tăi 40 de muceniți, trimițându-le lor cununi din cer. Această binecuvântare este efectiv simbolizată de cununiile care se așează pe creștetul mirilor. Ele reprezintă în același timp slava cuplului nou format și lupta ascetică ce îi așteaptă pe miri. Binecuvântarea lui Dumnezeu exprimată prin încununarea rituală îi angajează pe cei doi miri într-un pelerinaj care îi unește atât în luptă cât și în izbândă cu patriarhii și cu prorocii Vechiului Testament, precum și cu mucenicii noului legământ. Cununiile așezate pe creștetul mirilor stau mărturie făgăduinței pe care Dumnezeu a făcut-o celor care rămân credincioși legământului său, pecetluită prin binecuvântarea acordată la rânduiala căsătoriei, cununile mucenicești vor fi într-o zi preschimbate în cununi ale izbândei. În sfârșit, căsătoria creștină este cu adevărat conjugală, aceasta ar trebui să fie tautologie, dar în atmosfera contemporană a divorțurilor în serie și a minimului angajament, aceasta merită să fie reafirmat. Într-o perspectivă creștină, căsătoria nu este cu adevărat conjugală decât dacă duce la creerea unui singur trup, creiere care devine treptat imaginea unirii, în devotamentul și iubirea desăvârșite care există între Hristos și trupul său universal, care este biserica, mireasa lui preiubită. Căsătoria creștină este, deci, total deosebită față de unirile seculare, inclusiv față de acelea care, în mod formal, ar fi pecetuite printr-o slujbă religioasă. Prima și esențială componentă a unei căsătorii autentic creștine este angajamentul din partea fiecărui mire de a-L iubi, de a-L ierta, de a-L îmbrățișa și de a-L hrăni pe celălalt, așa cum Hristos îi iubește, îi iartă și hrănește pe toți cei ce sunt botezați într-o trupul Lui. Sfinții părinți evocă foarte adesea metafora nupțială ca să deschie relația între Hristos și suflet. Ei folosesc frecvent limbajul din Cântarea Cântărilor pentru a vorbi despre natura pasională și cu adevărat erotică ce unește sufletul cu Hristos ca o logodnică de iubitul ei. Dacă aceste imagini sunt acceptabile pentru părinții noștri spirituali, este pentru că Sfânta Tradiție însă și acordă o altă valoare adevăratului scop și adevăratului sens al căsătoriei, acela de a fi o icoană vie a erosului divin al iubirii dumnezeiești. Are căsătoria creștină un viitor? În termeni convenționali, instituția căsătoriei pare într-atât de amenințată azi, încât este evident că viitorul ei este pus în pericol. Dar aceasta nu face decât să sublinieze caracterul unic și necesitatea căsătorilor autentice, care fac dovadă iubirii lui Dumnezeu, oferind forma în care se toarnă această iubire, care va putea să îi conducă la mântuire pe soți și pe copiilor, ca fruct al unirilor conjugale. În fața tuturor sfidărilor aruncate astăzi instituției căsătoriei, vocația noastră în calitate de creștini este limpede. Este vorba de a redescoperi și de a retrăi în unirile noastre conjugale un devotament, o făgăduință, o fidelitate și o dragoste nesfârșite, capabile să tămăduiască și să preschimbe adânca singurătate care amenință viața fiecăruia dintre noi într-o lume ostilă și golită de sens. A redescoperi acest adevăr, după care căsătoria este ferm ancorată în prietenie, în această mare plăcere care este de aflat în celălalt, în bucuria prezenței sale, în respectul față de sentimentele sale și de integritatea sa, precum și devotamentul atât de curat și nemărginit care ne-ar face gata să murim pentru acea persoană. Dacă rata divorțurilor este cea care este, dacă voința și abandonul conjugal sunt atât de obișnuite în societatea noastră, aceasta se datorează în mare parte a ambilor soți care nu au descoperit niciodată unul într-altul un prieten adevărat, o sursă de îndemn intelectual și desăvârșire spirituală, cineva cu care ei împărtășesc râsul, lacrimile și plăcerile reciproce. Oricât de important ar fi procrearea și unirea conjugală, tradiția ortodoxă vede totodată rațiunea supremă a uniunii conjugale într-un adevăr încă mai înalt. Soțul și soția sunt uniți în căsătorie în scopul de a participa la o iubire care se dă pe sine în dar, care este de origine transcendentă. Această iubire care strânește dorința reciprocă, creând o realitate nouă, un singur trup, își găsește expresia cea mai sublimă în dorința împărtășită în sânul cuplului de viață veșnică în comuniune cu Sfânta Treime. Principalul mijloc de a menține fidelitatea conjugală este de a iubi pe celălalt exact cum este el cu adevărat, dar și cum harul poate să remodeleze. A-l întâlni pe celălalt în termenii săi proprii, așa cum Dumnezeu l-a creat și a vrut ca el să devină, înseamnă a te angaja într-o întâlnire unică cu celălalt. Înseamnă a rădăcina relația conjugală în realitatea dure a vieții și a luptelor zilnice. Totodată, înseamnă a transcende în mod constant această realitate pentru a descoperi în alta frumusețea și desăvârșirea persoanei care poartă chipul și asemănarea divine. Părintele Necșoiu Cosmin vă mulțumește pentru atenția cu care l-ați urmărit și vă așteaptă cu drag într-o ediție viitoare a acestei emisiuni Răspunsuri creștine la întrebările lumii contemporane. Doamne ajută!